У ефірі «Свобода» у Мінську 6. Раніця у Празькій студії. Новини у Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International осудила виконання двох смертних присудів у Білорусі і закликала офіційний Мінськ накласти мораторій на смертне покарання. На минулым тыдні прадстаўнік Савету Рэспублікі сказаў, што магчыма ўжо настаў час адмяніць наогул смяротнае пакаранне ў Беларусі. Віной таго, што яно не адменена дагэтуль, ён назваў залішні ціск па гэтым пытанні на Мінск з боку Рады Еўропы. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху, прамаўляючы да лабісцкай ізраільскай групы ў Вашынгтоне, заявіў, што будаваныя ў Єрусалімі дамы не з'яўляюцца паселішчамі, але забудовамі ў ізраільскай сталіцы. Дзяржсакратарка ЗША незадоўга да гэтага ізноў заявіла, што рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову паселішчаў ва ўсходнім Єрусалімі застаецца перашкодай да прагрэсу ў блізкаўсходнім урэгуляванні. Выступаючы ў Вашынгтоне на амерыканска-ізраільскай канферэнцыі, Клінтон, аднак, падкрэсліла, што Злучаныя Штаты, не зважаючы на цяперашнія рознагалоссі з Ізраілем, застаюцца верныя сваім абавязанням што да гарантыі бяспекі гэтай дзяржавы. Рашэнне Ізраіля працягваць пабудову дамоў ва ўсходнім Єрусалімі асудзілі ў панядзелак і міністры замежных спраў краін Еўразвязу. Тэрыторыя ўсходняга Єрусаліму называецца акупаванымі Ізраілем тэрыторыі, таму што яны былі занятыя падчас вайны ў 60-тыя гады, і на сённяшні дзень палестынская аўтаномія бачыць усходні Єрусалім будучай сталіцай сваёй незалежнай дзяржавы. Злучаныя Штаты асцярожна павіталі пачатак перамоваў паміж афганскім урадам і другой павелічэнні ісламісцкай групоўкай ваяўнікоў у краіне. У панядзелак адбыўся першы наўпроставы кантакт паміж прадстаўнікамі афіцыйнага Кабулу і кіраўніцтвам групоўкі ХСБ Ісламі, якая варагуе з Талібан. Китайскія ўлады заявілі, што перапыніўшы цэнзуру інтэрнэту ў гэтай краіне, кампанія Google не мела рацыю і парушыла пісьмовы кантракт з Пекінам. Пачынаючы з панядзелка, пашуковая сістэма пачала перанакіроўваць кітайскіх інтэрнэт-ужывальнікаў з цэнзураванай пашуковай сістэмы на свой гонконгскі сайт. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае сёння падпісаць закон аб медычным страхаванні. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла напярэдадні рэформу медычнага страхавання. На прыняцці дакументаў настойваў прэзідэнт Барак Абама. Новы закон прадугледжвае кардынальныя рэформы, галоўныя з якіх злучэнне ў сістэму медычнага страхавання